Վրա հասավ ճաշի ժամը, և կալսիչ մեքենան դադարեց։ Տեսը թողեց իր տեղը, մեքենայի ցնցումից նրա ծնկները այնպես էին դողում, որ հազիվ էր կարողանում քայլել։
«Դու պետք է ինձ պես մի քիչ էյլ խմեիր»,
ասաց Մարիանը։ «Այն ժամանակ այդպես չէիր գունատվի.
Ախ, աստված իմ, ասես մղձավանջի մեջ ես եղել»։
Բարեհոգի Մարիանը կարծեց, որ եթե խիստ հոգնած տեսը հայտնաբերի այցելուի ներկայությունը, ախորժակը կարող էր փակվել։ Մարիանն ուզում էր տեսին տանել դեպի սանդուղքը, որ իջնի դեզի մյուս կողմը, բայց ջենտլմենը առաջ եկավ և նայեց նրանց։ Տեսը կամած բացականչեց.
«Օ»։
Եվ մի պահ հետո արագորեն ասաց.
«Ես կճաշեմ այստեղ, հենց դեզի վրա»։
Երբեմն, երբ շատ հեռու էին լինում տնակներից, բոլորն էլ այդպես էին անում, բայց քանի որ այդ օրը բավականին սուր քամի էր փչում, Մարիանն ու մնացածները ցած իջան և տեղավորվեցին դարմանի դեզի տակ։ Նորեկը իրոք նախկին ավետարանական քարոզիչ Ալեք Դերբրվիլն էր, չնայած իր փոխված հագուստին և արտաքին տեսքին։ Պարզ էր առաջին իսկ հայացքից, որ նրա մեջ արթնացել է հին պակշոտությունը։ 3-4 տարի հետո նա նույն ինքնագոհ և կտրուկ շարժումներով մարդն էր, որպիսին տեսը առաջին անգամ տեսել էր իր երկրպագուին և այսպես կոչված զարմիկին։ Վճռելով մնալ դեզի ետևում, տեսը նստեց խրձերի մեջ այնպես, որ ցածից աննկատելի մնա, և սկսեց ճաշել։ Սանդուղքի վրա կամած լսվեցին ոտքի ձայներ, և Ալեքը անմիջապես երևաց դեզի վերևում, հիմա արդեն խրձերի երկարավուն և տափակ հարթակին։ Ալեքը քայլեց խրձերի վրայով և առանց մի բառ արտասանելու նստեց նրա դիմաց։ Տեսը շարունակում էր իր համեստ ճաշը, բաղկացած տնից հետը բերած մի կտոր տափակաբլիթից։ Մնացած աշխատողները նստած էին դեզի տակ, որտեղ ցրիվ եկած դարմանի վրա սարքել էին մի հարմարավետ ապաստան։
«Ինչպես տեսնում եք, նորից այստեղ եմ»,
ասաց Դերբրվիլը։
«Ինչու եք ինձ այդպես անհանգստացնում»,
ճչաց տեսը, ասես նրա ամբողջ էությունը համակված էր հանդիմանությամբ։
«Անհանգստացնում»։ «Կարծեմ, ես կարող եմ հարցնել, թե ինչու եք ինձ անհանգստացնում»։
«Բայց ես ձեզ չեմ անհանգստացնում»։
«Չեք անհանգստացնում»։
«Բայց տանջում եք, հետապնդում եք»։
Այդ աչքերը, որ մի փոքր առաջ ինձ նայեցին դառը զայրույթով, հենց այդպիսին էլ դրանք գիշեր ցերեկ երևում են ինձ։ «Տես, այն օրից ի վեր, որ դուք պատմեցիք մեր մանկան մասին, իմ զգացմունքները, որ մինչ այդ հորդում էին պուրիտանական կրոնի ուժեղ վտակով, հանկարծ իրենց հունը փոխեցին դեպի ձեզ և միանգամից նոր թափ ստացան. կրոնական հունը իսկույն չորացավ, և այդ դուք չորացրիք»։ Տեսը լռելիային նայում էր նրան։
«Ի՞նչ, ուրեմն դուք լիովին հրաժարվել եք քարոզելուց»,
հարցրեց նա։ Տեսը Էնջելից բավականաչափ ընդունել էր ժամանակակից մտքի թերահավատությունը, որպեսի արհամարի կրոնական խանդավառության պորտկումը, բայց մի փոքր համակվեց վախի զգացումով։ Անբնական խստությամբ Դերբրվիլը շարունակեց.
«Լիովին, ես խախտել եմ իմ բոլոր պարտավորություններն այն օրից ի վեր, երբ Քեսթերբրիջի տոնավաճառում հարբեցող մասայի առաջ պետք է քարոզ կարդայի. միայն Տերը գիտի, թե ինչ են մտածում իմ մասին եղբայրները»։
«Հա, հա, եղբայրներ»։
«Կասկած չկա, աղոթում են ինձ համար,
ողբում են ինձ, որովհետև նրանք յուրովի բարի մարդիկ են»։
«Բայց ինձ ինչ»։
«Ինչպես կարող եմ անել այն, ինչի նկատմամբ հավատս կորցրել եմ»։ «Դա կլիներ ամենաստոր տեսակի կեղծավորություն. նրանց մեջ ես կնմանվեի Հիմենեին և Ալեքսանդրին, որոնք հանձնվեցին սատանային, որպեսի սրբապղծելը թողնեն»։ «Եվ ինչ հոյակապ վրեժ առաք ինձնից»։
«Ձեզ հանդիպեցի, երբ դուք անմեղ էիք, և ես խաբեցի ձեզ»։
«4 տարի հետո ինձ տեսակ որպես ջերմեռանդ քրիստոնյա»։ «Դուք ներգործեցիք ինձ վրա,
և ինձ գուցե սպասում է կատարյալ կործանում. Բայց տես, իմ զարմուհի, ինչպես այն ժամանակ կոչում էի, դա իմ խոսելու միակ եղանակն է, և դուք այդպես սարսափելի անհանգստացած մի նայեք ինձ.
Իհարկե, դուք ոչ մի բան չեք արել, բացի այն, որ պահպանել եք ձեր սիրուն դեմքն ու նրբակազմ իրանը. Ես այն տեսա դեզի վրա, նախքան դուք կնկատեիք ինձ. Ձեզ վրա սեղմ նստած այդ գոգնոցը ձեր իրանը դարձնում է ցայտուն, իսկ այդ կապորը… Դուք դաշտում աշխատող աղջիկներդ, այդ կապորները երբեք չպետք է դնեք, եթե ուզում եք վտանգից հեռու մնալ.
Նա մի քանի վայրկյան լուռ նայում էր տեսին, և ապա լկտի ծիծաղով շարունակեց.
Համոզված եմ, եթե ամուրի առաքյալը, որի հետևորդը ես ինձ համարում էի, գայթակղվեր այսպիսի սիրուն դեմքով, նա, ինչպես և ես, ամեն ինչ մոռացության կտար.
Տեսը փորձեց առարկել, բայց Դերբրվիլի ասացները զրկեցին նրան սահուն խոսելու հնարավորությունից. Իսկ Ալեքն առանց այդ բանը ուշադրության առնելու ավելացրեց.
«Դե, այս բոլորից հետո ձեր տված դրախտը լավ է նույնքան, որքան և մի ուրիշը. Բայց եկեք լուրջ խոսենք տես».
Դերբրվիլը վեր կացավ, ավելի մոտեցավ. Պարզվեց խրձերի վրա հենվելով արմունկին.
«Վերջին անգամ ձեզ տեստելուց հետո մտածում էի ձեր հայտնած նրա խոսքերի մասին. Ես եկա այն հետևության, որ այդ մաշված հին պնդումների մեջ պակասում է առողջ դատողություն. ինչպես կարող էի տարվել խեղճ քահանա Քլերի խանդավառությամբ և աշխատել խելագարի պես, գերազանցելով նույնիսկ նրան. Ես այս ամենը ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ. Հենվելով ձեր զարմանալի ամուստու խոսքերի վրա, իդեպ նրա անունը երբեք ինձ չեք հայտնել. Դուք վերջին անգամ ինձ ասացիք այն, ինչը նրանք անվանում են էթիկական համակարգ առանց որևէ դոգմայի. Դա ինձ բնավ չի գրավում.
Բայց դուք կարող եք դավանել գոնե սիրո և անարատության կրոնին, նույնիսկ եթե չեք կարող ընդունել այն, ինչն անվանում են դոգմա.
Օ, ոչ, ես այլ տեսակի մարդ եմ. Եթե չկա մեկը, որ ասի, արա այդ, քո մահից հետո լավ կլինի, կամ արա այն, վատ կլինի, ես չեմ կարողանում համակվել ջերմեռանդությամբ. Գրողը տանի չեմ ուզում հաշվետու լինել իմ արարքների և կրքերի համար, եթե չկա մեկը, որին պետք է հաշիվ տամ, և եթե ձեր տեղը լինեի սիրելիս, ես էլ կվարվեի նույն ձևով.
Տեսը փորձում էր առարկել և ասել, որ նա իր բութ ուղեղում իրար է խառնում երկու բան, աստվածաբանություն և բարոյականություն, որոնք մարդկության ելակետում լիովին տարբեր բաներ են եղել. Բայց Անջել Քլերը զուսպ էր, երբ խոսում էր այդ մասին. Մինչ թերի կրթության պատճառով իր մեջ ավելի շատ խոսում էին զգացմունքները, քան բանականությունը, ուստի առարկել չէր կարող.
«Դե, չարժե խոսել այդ մասին»,
վերսկսեց Դերբրվիլը.
«Այստեղ եմ ես սիրելիս, ինչպես անցած գնացած օրերում.
ոչ այնպես, ինչպես առաջ, բոլորովին էլ ոչ այնպես, այլ ուրիշ կերպ»,
աղերսանքով ասաց Տեսը.
«Եվ երբեք ջերմություն չեմ զգացել ձեր հանդեպ. ինչու չմնացիք ձեր հավատի մեջ, միթե դրա կորուստը ձեզ ստիպեց այդ կերպ խոսել ինձ հետ.
Որովհետև այդ հավատը իմ միջից դուրս վանեցիք դուք,
ուստի ձեր մեղքը կընկնի ձեր այդ գերող գլխին.
Ձեր ամուսինը չէր մտածում, որ իր ուսմունքը կարող է ուղղվել հենց իր դեմ.
Հա-հա, սարսափելի ուրախ եմ, որ ինձ ուխտազանց դարձրիք.
Տես, ես տարված եմ ձեզնով ավելի, քան երբևէ, և ձեզ խղճում եմ. Որովհետև ձեր լռությունը ցույց է տալիս, որ դուք վատ եք ապրում, արհամարված եք մի մարդու կողմից, որը պետք է գուրգուրեր ձեզ».
Տեսը չէր կարողանում կուլ տալ ուտելիքը. Շրթունքները չորացել էին, շնչահեղձ էր լինում. Դեզի տակ ճաշող ընկերուհիների ձայներն ու ծիծաղը հազիվ էին հաստում ականջին, ասես դրանք հնչում էին
քառորդ մղոն հեռավորությունից։
«Դուք անողոք եք իմ նկատմամբ»,
ասաց Տեսսը։
«Ինչպես, ինչպես կարող էիք այդպես վարվել ինձ հետ, եթե երբևէ թեկուզ մի քիչ մտածեիք իմ մասին»։
«Ճիշտ է, ճիշտ», ասաց նա մի փոքր մռայլվելով։ «Ես չեկա, որպեսի հանդիմանեմ ձեզ իմ արարքների համար»։ «Եկա Տես, ասելու, ինձ դուր չի գալիս, որ դուք այդքան աշխատում եք. Եկել եմ հատուկ ձեզ համար»։
«Ասում եք, թե ունեք ամուսին, որը ես չեմ»։
«Դե, գուցե և ամուստացած եք, բայց նրան երբեք չեմ տեսել. Դուք էլ նրա անունն ինձ չեք հայտնել. Եվ նա ինձ մի առասպելական անձնավորություն է թվում»։
«Ինչևէ,
նույնիսկ եթե ամուսին էլ ունեք, կարծում եմ, որ ես ձեզ ավելի մոտ եմ, քան նա»։ «Այդուհանդերձ, աշխատում եմ ձեզ դուրս բերել նեղությունից. մի բան, որ նա չի անում, թող օրհնյալ լինի այդ անտեսանելի մարդը»։ «Մտաբերում եմ խստաբարո մարգարե Հոսիի խոսքերը, որոնք սովորություն ունեի կարդալ»։
«Ձեզ հայտնի չեն դրանք, Տես»։
«Աղջիկը կընկնի սիրածի ետևից, բայց չի հասնի նրան. Կփնտրի սիրածին, բայց չի գտնի. Եվ ապա կասի, կգնամ ու կվերադառնամ իմ առաջին ամուսնու մոտ, որովհետև ես այն ժամանակ ավելի լավ էի, քան հիմա»։ «Տես, իմ երկանիվ կառքը սպասում է բլրի փեշին. իմ, ոչ թե նրա, սիրելի Տես. մնացածը ձեզ հայտնի է»։ Տեսի դեմքը թունդ շիկնեց, բայց ոչինչ չպատասխանեց։ «Դուք իմ ուրացության պատճառը եղաք. դուք պետք է բաժանեք իմ բախտը և մեկնդմիշտ լքեք այդ համառ ջորուն, որին ամուսին եք անվանում»,» ասաց Ալեքը պարզելով թևը, որպեսի գրկի նրան։ «Իր կաշվե ձեռնոցներից մեկը, որը ճաշելիս հանել դրել էր գոքը, առանց մի բառ անգամ ասելու, Տեսը վերցրեց և թափով շպրտեց ուղիղ նրա դեմքին»։ Ձեռնոցը ծանր էր ու հաստ, և հարվածը դիպավ նրա բերանին։ Կարելի է ենթադրել, որ այդ հարվածը Տեսի զրահավորված նախորդներից ժառանգաբար իրեն անցած մի նոր ակտ էր, որ բռնկվեց իր մեջ։ Խրձերի վրա պարզված դիրքից Ալեքը կատաղած վեր թռավ։ Մի ալկարմիր կաթիլ երևաց այնտեղ, որտեղ դիպել էր հարվածը, և մի վայրկյանում նրա շրթունքից արյունը սկսեց կաթկթել դարմանի վրա։ Բայց նա իսկույն տիրապետեց իրեն, հանդարտ գրպանից հանեց թաշկինակը և սրբեց արյունաշաղախ շուրթերը։ Տեսը նույնպես ցատկել էր ոտքի, բայց նորից նստեց տեղում։
«Հիմա պատժեք ինձ»,
ասաց նա, նայելով Ալեքին հուսահատ մարտական տեսքով այն ճնճղուկի պես, որի վիզը ուզում էին ոլորել։
«Հարվածեք, ոչնչացրեք ինձ. կարող եք բանի տեղ չդնել դեզի տակ նստած մարդկանց. չեմ գոռա. մեկ անգամ զոհը հավիտյան զոհ է. օրենքն է այդպիսին»։
«Ո, ոչ, 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 Տես», սիրալիր տոնով ասաց նա։
«Մի անգամ այն հասկանում եմ ձեր վիճակը,
և սակայն դուք անարդարացիորեն մոռանում եք մի բան. ես կամուսնանայի ձեզ հետ, եթե դեմ չլինեիք, և միթե վճռականորեն չխնդրեցի, որ իմ կինը դառնաք»։
«Հը, պատասխանեցեք»։ «Խնդրեցիք»։
«Եվ դուք չհամաձայնեցիք իմ կինը դառնալ»։ «Բայց հիշեք մի բան»։ Ալեքի ձայնը դարձավ կոպիտ, լցվեց զայրույթով, երբ հիշեց, թե ինչպիսի անկեղծությամբ խնդրում էր իր կինը լինել, և ինչ անշտորակալ ձևով նա իրեն հատուցեց հիմա։ Ալեքը մոտեցավ նրան, բռնեց ուսերից այնպես, որ նա երերաց։ «Հիշեք, իմ լեդի, որ ես մի ժամանակ ձեր տերն էի, նորից կլինեմ ձեր տերը. եթե դուք որևէ մեկի կինն եք, ապա այդ մեկը ես եմ»։ Ներքևում կալսողները սկսեցին ոտքի կանգնել և աշխուժանալ։ «Այսքանով վերջացնենք մեր վեճը», ասաց Ալեքը, թույլ տալով, որ նա գնա։ «Այժմ թողնում եմ ձեզ, իսկ պատասխանի համար կգամ կեսօրից հետո. դուք ինձ դեռ չեք ճանաչում, բայց ես ձեզ գիտեմ»։ Տեսն այլևս չխոսեց, ասես խլացած լիներ։ դեռ բռվիլը քայլեց խրձերի վրայով և սանդուղքով իջավ ցած։ Մինչ ներքևում, ձեռքերը գործի դնելով, սկսեցին աշխատել գարեջրից տարտամած աշխատողները։ Կալսիչ մեքենան նորից գործի գցվեց։ Նորից լսվեց ծղոտի խշխշոցը։ Իսկ դղրդացող մեքենայի մոտ անուրջների մեջ սուզված տեսը նորից գրավեց իր տեղը, մեկը մյուսի ետևից սկսեց խրձերի կապեր արձակել և այդպես անվերջ։